În emisiunea precedentă ați putut asculta prima parte a mărturiei Lidiei Sibișan. Prea puține lucruri ne-a spus despre perioada mai grea din viața ei, despre copilăria în care, mai mult decât dragostea unui tată, a simțit de foarte multe ori teama și durerea. Dar ne-a vorbit plină de elan și entuziasm despre felul în care s-a întâlnit cu Dumnezeu și cum El a compensat din belșug tot ceea ce pentru o vreme Lidiei i-a lipsit. Iată câteva extrase din acest prim episod, apoi veți asculta partea a doua a mărturiei, care diferă radical de prima, pentru că în această a doua parte vom afla despre greutățile care sunt pe calea credinței. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Mă numesc Lidia Sibișan, am 26 de ani, sunt din Cugir, județul Alba, am absolvit facultatea de limbi străine la Sibiu și în prezent lucrez ca și misionară în București printre studenți. În urmă cu 10 ani a avut loc un moment de cotitură în viața mea, a fost momentul în care L-am cunoscut și l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeul cel viu și mântuitor personal al meu. Ce m-a determinat să fac acest lucru a fost faptul că am început să citesc Biblia. Și de ce am început să citesc? Era situația de așa natură în familia noastră. A fost o situație mai grea. Tatăl meu a fost un om foarte agresiv și dur și din cauza asta erau multe probleme în familie și mult stres, mult scandal. Nu era nicio bucurie la noi în casă. Era un stres continuu și pentru mama și pentru frații mei. Și am început să-mi pun întrebări. Mi se părea că nu este niciun sens în viață și niciun scop. Mi se părea totul fără rost. Mă întrebam pentru ce trăiesc și de ce trăiesc, dacă doar asta duce viața, doar necazuri și stres și foarte rar așa câte o bucurie pe care nu mai puteam savura din toată inima. Mi se părea viața monotonă și nu aveam nicio speranță și niciun scop care să mă motiveze și care să mă facă să cred că se merită să trăiesc. Toate întrebările astea pe care le-am avut mă făceau să caut un răspuns. Și de ce m-am îndreptat spre Biblie? De ce am început să citesc Biblia și cu foarte multă disperare? Pentru că toată viața mea, mi-aduc aminte momente din copilăria mea, când mamei mele era foarte, foarte greu, uneori era nevoită să plece de acasă pentru o vreme, din cauza tatălui meu, cu alte cuvinte era alungată de acasă, mi-aduc aminte cum în momente foarte, foarte critice, mama o vedeam cum se pune în genunchi, se ruga și citea din Biblie. Era foarte greu. Dar de câte ori se ridica de acolo, eu puteam să văd că mama avea noi puteri. Am devenit un om nou în momentul în care am luat decizia să-L urmez pe Dumnezeu. Nu bănuiam toate schimbările care aveau să aibă loc în viața mea, dar ele au venit pe parcurs. În primul rând, mi-aduc aminte că eram un om foarte pesimist înainte. Toate lucrurile le vedeam în negru. S-a întâmplat că odată cu venirea lui Dumnezeu în viața mea am devenit, prietenele îmi spun, o explozie de optimism. La Sibiu, la facultate, și nu numai atunci, dar chiar după ce m-am întors la Dumnezeu, aveam dorința arzândă în mine ca și alți tineri să experimenteze ce am experimentat eu. Și când am fost student în anul întâi, m-am implicat ca și voluntară în comisiunea Alege Viața, care ce făcea? Antrena tineri, studenți care să meargă în evanghelizare în căminele studențești. Pentru mine a fost un lucru extraordinar când am aflat de oportunitatea asta. M-am implicat cu foarte mare dorință. Găseam că nu era un lucru pe care să-l fac cu mai multă pasiune decât să merg în căminele studențești, să stau de vorbă cu fetele și să le spun Evanghelia, să le spun că Dumnezeu există, că este viu, că Iisus Hristos a înviat din morți și că vrea să nască din nou oamenii care se întorc la El cu credință și să le dea o viață nouă cu adevărat. Așa s-a întâmplat că la sfârșitul facultății m-am angajat ca și misionară cu misiunea Alege Viața. Dacă până atunci, 4 ani de zile, am făcut munca de evangelizare ca și voluntară, la sfârșitul facultății am devenit misionar și m-am bucurat foarte mult la gândul că asta voi face toată ziua, de dimineața până seara o să merg cu cuvântul Domnului la studente în cămine. Citeam cuvintele Domnului Iisus din Evanghelie: adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Și eram sinceră cu mine însămi și cu Dumnezeu și spuneam: Doamne, dar din inima mea nu curg râuri. Curg poate niște pârâiașe, dar nu râuri. Și vreau mai mult. Vreau mai mult. Tu ești Dumnezeu. Îmi puneam întrebarea: de ce primii creștini au trăit și au trăit viața cu Dumnezeu la un nivel mult mai înalt decât mine astăzi? Și eu și creștinii din jurul meu nu mai trăiam aceleași lucruri. Eram mult departe de ce trăiau ei. Și am spus: Doamne, dar Tu spui în Scriptură că Tu ai rămas același. Ieri, astăzi și în veac, Tu ești același. Și totuși, viața noastră nu mai este aceeași cu a lor. Înseamnă că problema este la noi, că undeva pe drum noi am pierdut ceva, am scăpat ceva. Și am fost foarte mișcată de ceea ce am văzut, și anume ceea ce istoriseau oamenii respectivi erau lucruri în care mă regăseam. Vorbeau despre aceleași lucruri, despre faptul că au ajuns la un nivel în care își doreau mai mult. Exact ce mi se întâmpla mie, m-am identificat cu ei 100%. Dar ei spuneau că au și găsit acel mai mult. Era vorba despre lucrarea Duhului Sfânt, era vorba despre o umplere a vieții cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care eu nu o trăisem. De atunci, foarte multe lucruri au început să se schimbe. Inclusiv viața mea de rugăciune, viața mea de post. Am început să fiu însetată după post. Dumnezeu a început să îmi facă parte de lucrarea Duhului Sfânt. Mi-am dat seama în trecerea timpului că, într-adevăr, darurile Duhului Sfânt despre care Scriptura mărturisește sunt valabile și pentru noi astăzi. Așa cum biserica primară a avut nevoie de zidire și de încurajare și de putere în mărturisire, la fel avem și noi astăzi. Cu atât mai mult, cu cât lumea se degradează atât de mult, cu cât, ca și creștini, avem nevoie de putere în mărturisire. Avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Păcatul este atât de mare, împietrirea oamenilor este atât de mare, încât fără puterea divină a lui Dumnezeu nu putem să mergem în fața acestei lumi. Este în Biblie un pasaj care vorbește despre o femeie care a găsit un mărgăritar de mare preț, o comoară, și atât de mult s-a bucurat încât și-a chemat toate prietenele să sărbătorească împreună cu ele. Și știm, probabil fiecare dintre noi, atunci când avem parte de o bucurie foarte mare, parcă bucuria nu-i de plină dacă nu împărtășim și cu alții, cu cei dragi ai noștri. Același lucru mi s-a întâmplat și mie. După acea perioadă foarte grea, pot să zic că am trecut printr-o vale, când tânjam după mai mult, când vedeam că îmi lipsea ceva și îmi vedeam atâta de uscată pe dinăuntru. În momentul în care Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd și să înțeleg că am nevoie de lucrarea Duhului Sfânt, când mi-am mărturisit înaintea lui Dumnezeu această nevoie și am început să trăiesc, să experimentez lucrarea divină a lui Dumnezeu, am vrut ca să spun și celorlalți. Și primii oameni la care le-am spus au fost colegii mei, misionari din echipă, niște oameni extraordinar de scumpi și de dragi, cu care am avut o relație foarte bună întotdeauna și o am în continuare. Și atunci a fost un moment al sincerității de pline. Dacă până atunci ne întâlneam la ședințe și făceam lucrarea împreună de misiune, mergeam în evanghelizare, era un oarecare entuziasm al nostru omenesc pentru ceea ce făceam, care uneori era, alteori nu era. Când am început să le spun despre ceea ce am trăit, au început și ei să-și deschidă inima și cu multă durere și tristețe să mărturisească că și ei trec prin același lucru, că văd bine că le lipsește ceva, că știu că Dumnezeu poate să dea mai mult, dar că nu știau cum. Eu am fost foarte bucuroasă că mă identificam cu ei și acum știam soluția. I-am invitat să vedem împreună DVD-urile cu mărturiile fraților noștri din Zalău, de la care am învățat foarte, foarte mult și care ne-au încurajat, mărturiile lor ne-au încurajat în căutarea noastră. Ne-am strâns acasă la unul dintre ei și le-am văzut împreună. Și acum Dumnezeu a început să transforme și relațiile noastre din echipă. Mi-aduc aminte că ne întâlneam la rugăciune și era un duh de rugăciune atât de puternic între noi. Dacă până atunci aveam rugăciune așa, mai firave, mai seci chiar aș zice, acum era o dorință atât de arzândă să ne rugăm încât de multe ori nici nu ne mai așteptam. Izbucneam cu toții în rugăciune către Dumnezeu, în laudă, în mulțumire, în cerere, cu inima plângând, strigam către Dumnezeu și îi ceream să ne facă parte mai mult de lucrarea Duhului Sfânt de care aveam nevoie. Și am început să împărtășim și cu studenții care s-au întors la Dumnezeu și ne-am gândit odată să mergem, să facem o excursie până la Zalău, să cunoaștem personal pe frații noștri de acolo. Am profitat de câteva zile libere pe care le-am avut și cu ocazia zilei de 1 decembrie în 2006 și ne-am urcat în câteva mașini și am plecat la Zalău. Bineînțeles că am avut parte de câteva zile unice pentru noi erau, când am putut să fim împărtășie cu sute de frați și surori care aveau parte de lucrarea lui Dumnezeu și care trecuseră prin ceea ce treceam noi atunci. Și a fost o bucurie deosebită să vedem atâția oameni. Știți ce ne-a izbit cel mai mult când am cunoscut frații de acolo? A fost, deși faptul că oamenii aceștia dețineau și dețin o bogăție pe care poate mulți și-ar dori să o aibă și nu o au, nu o experimentează, nu o trăiesc, ei aveau o smerenie extraordinară de mare și o umilință care îți atrăgea privirea. Efectiv, te uimea. Niște oameni care dețin o bogăție așa de mare, în același timp să fie atât de umili și de smeriți. Și inima lor arzândă pentru Dumnezeu. Modul în care se rugau. Era viață. În biserica aceea era viață. Era un foc viu acolo, pe care ni-l doream și noi la București, pentru că aveam nevoie de el. Nu era. Ne-am întors plin de bucurie înapoi la București, plin de bucurie și plin de entuziasm și bineînțeles că am continuat să spunem mai departe colegilor noștri. Dumnezeu a lucrat în așa fel că a întărit convingerile pe care începeam să ni le formăm cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, care este scrisă în Sfânta Scriptură, atât în Vechiul Testament, cât și mai ales în Noul Testament. Și eu personal am trăit o experiență deosebită în acest sens. Am avut o afecțiune gravă, o problemă de sănătate cu colonul. Eram suspectă de o tumoare pe colon. Doar cei care au trecut prin așa ceva știu ce înseamnă o astfel de problemă. Am avut suferințe fizice foarte, foarte grele, până acolo încât de durere mi-amurțeau picioarele și spatele. Efectiv, mi-amurțeau, nu le mai simțeam și nu mă mai puteam mișca. Trebuia să am o intervenție chirurgicală, însă Dumnezeu a intervenit într-un mod supranatural. N-am spus nimănui despre problema mea. În primul rând că nu am vrut să îngrijorez familia, mama mea mai are și probleme cu inima. Și apoi nu am vrut să mă plâng, i-am spus lui Dumnezeu despre problema asta. Nu știam ce o să urmeze, nu știam cum se va finaliza, având în vedere simptomele foarte grave pe care le aveam. Dar știam că dacă Dumnezeu vrea să mă vindece într-un mod supranatural, poate să facă acest lucru. În același timp m-am rugat, Doamne, dacă Tu vrei să merg la medic, voi merge. Dar vreau să-mi arăți Tu ce să fac, pas cu pas. Acum știu că Tu vorbești astăzi, așa cum ai vorbit și acum 2000 de ani și dintotdeauna. Acum știu că Tu poți să intervii într-un mod care depășește rațiunea umană. Și s-a întâmplat că Dumnezeu a folosit tocmai un frate din Biserica Harul din Zalău. Ne-am întâlnit la București împreună cu colegii mei misionari de echipă și fratele acesta m-a întrebat dacă eu cred în ceea ce scrie în Epistola lui Iacov la capitolul 5. Este pasajul care vorbește despre vindecarea pe care Dumnezeu o aduce prin credință și prin în urma ungerii cu un de lemn. Auzisem de ungerea cu un de lemn, dar nu știam că se mai practică și astăzi. Însă știam că este cuvântul lui Dumnezeu care vorbește despre asta. Și fratele m-a întrebat, Lidia, crezi că astăzi Dumnezeu poate să te vindece în felul acesta? Și m-am gândit, nu știam cum se face o ungere cu un de lemn, nu văzusem niciodată, dar m-am gândit așa, este cuvântul lui Dumnezeu, deci trebuie să fie adevărat, dacă nu cred cuvântul lui Dumnezeu, pe al cui cuvânt să-l mai cred atunci? Și a spus din toată inima că eu cred. Atunci, fratele respectiv mi-a făcut acest lucru, m-a uns cu un de lemn spre vindecare în numele Domnului Iisus Hristos, cu toții care au fost acolo și au pus mâinile peste mine și au început să se roage lui Dumnezeu pentru vindecarea mea. Dumnezeu m-a vindecat instantaneu, dar a îngăduit niște semne pe care le-am simțit în trupul meu, tocmai ca să întărească credința mea și convingerile pe care începusem să mi le formez. În momentul în care au început să se roage pentru mine, am simțit în partea stângă a colonului că îmi trosnește ceva. De câteva ori, cred că a fost, nu știu, un minut sau două. Rugăciunea a fost lungă, cred că s-au rugat vreo 20-30 de minute pentru mine. Dar la începutul rugăciunii s-a întâmplat acest lucru, apoi pe coloana vertebrală am simțit ca un vânt, ca un foc, așa, care mi-a străpuns coloana de jos până în partea de sus. Sunt convinsă că Dumnezeu putea să producă vindecarea și fără ca eu să simt aceste lucruri, însă cred că pentru întărirea credinței mele și a fraților mei de acolo nu m-a îngăduit aceste lucruri. A trecut de atunci un an și jumătate și nu am mai avut nicio problemă. Nu pot să vă spun în cuvinte ce a însemnat pentru mine acest lucru. Vreau să menționez că în luna respectivă, înainte să se întâmple acest lucru, în fiecare noapte aproape m-am trezit de durere. M-am trezit din somn, alături de multe alte simptome pe care le-am avut. Și nu venea să cred. Mă simțeam ca o pasăre ieșită dintr-o colivie. Eram atât de bucuroasă. Nu mai aveam dureri. Nu mai aveam niciunul din acele simptome. Și inima mea era plină de mulțumire pentru Dumnezeu, pentru ce s-a întâmplat. Știți, să experimentezi puterea lui Dumnezeu într-o asemenea măsură. Tu, un om cu slăbiciuni, un om ca toți ceilalți oameni, să ai parte să se atingă Dumnezeu de tine în felul acesta. Și sunt doar un om dintre atâtea miliarde de pe pământ și știu că fiecare om care se apropie de Dumnezeu așa cum este, cu sinceritate și cu credință, are parte de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu iubește pe fiecare om atât de mult încât și-a dat pe singurul lui fiu. Nu se poate, când trăiești asemenea lucruri, să le ții doar pentru tine. Nimeni nu poate să te facă să taci și nici nu poți să-ți imaginezi cum să nu spui mai departe. În primul rând, era bucuria atât de mare în inima mea că nu puteam să atac, nu puteam să nu spun și celorlalți, cu atât mai mult cu cât activitatea mea se desfășura între oameni pe care îi vedeam apăsați și împovărați și sub rutină, în niște forme care nu aveau putere. Și când trăiești asemenea lucruri, vrei să spui mai departe, vrei ca și ceilalți oameni să aibă parte de lucrarea asta. Ceea ce am și făcut împreună cu colegii mei. Bucuria noastră a fost foarte mare să descoperim că foarte mulți studenți tânjau după această lucrare, după apropierea de Dumnezeu. Întâlnirile noastre de rugăciune cu studenții au început să se prelungească foarte mult. Dacă inițial erau de 2 ore, au început să fie de 4-5 ore și în final să avem nopți de rugăciune. Dacă inițial veneau 5 studenți, 10 studenți, maxim 15 studenți, au început să vină 50 de persoane, 60 de persoane la nopțile de rugăciune. Era o bucurie foarte mare să vedem tineri care se întorc la Dumnezeu și care își doreau să trăiască cu Dumnezeu la un nivel înalt, care nu se mulțumeau cu doar cu o formă, cu puțin. În același timp erau tineri, care studenți care veneau din biserici protestante și care erau într-un fel sau altul atinși de rutina din biserici și care găseau în ei această dorință puternică de a descoperi mai mult din Dumnezeu și de a trăi mai mult. Era cu adevărat ca și cum se revărsase peste noi o apă proaspătă din care ne adăpam cu toții. Nu știu, este dincolo de cuvintele pe care le-aș putea găsi ca să descriu. Era o bucurie foarte mare între noi și un foc viu, o dragoste vie pentru Dumnezeu și pentru oameni. O primă surpriză pe care am avut-o a fost că atunci când am împărtășit mai departe cu colegi de-ai noștri, cu liderii organizației noastre, a fost să descoperim că ei nu considerau aceste lucruri ca venind de la Dumnezeu și am fost chiar judecați pentru aceste lucruri. S-a ajuns până acolo încât ni s-a impus o anumită linie, anumite forme din care nu aveam voie să ieșim privind rugăciunea și lucrarea Duhului Sfânt. Și concluzia era că se considera că lucrarea Duhului Sfânt nu mai este valabilă și pentru astăzi, că s-a întâmplat doar atunci, cândva, atunci când a trăit Domnul Iisus pe pământ, dar că astăzi nu ar mai fi valabilă.
Parcă îți vine greu să crezi că cineva care conduce o organizație de misionari și care prinde lan pentru lucrare, încep să se roage și să o facă cu stăruință, căutând să fie plin de puterea lui Dumnezeu, ar putea să oprească această lucrare și să stingă elanul lor din cauza unor diferențe peste care, în mod normal, ar fi trebuit să se treacă. Ca să aflăm și părerea celor ce conduc misiunea Alege Viața, l-am contactat telefonic pe domnul Ionică Zaharie, director lucrări Campus Studenți București.
E adevărat sau nu e adevărat că ați făcut presiune asupra ei în întâlniri ca să renunțe la convingerile ei, să nu se mai roage, să nu mai creadă în lucrarea Duhului Sfânt?
Nu e adevărat, asta nu e adevărat, eu minciun. Deci nu i-am spus niciodată să nu se roage. I-am spus în cadrul nostru nu ne manifestăm într-un fel în rugăciune, dar nu am zis să nu se roage.
I-ați interzis să mai vorbească despre lucrarea Duhului Sfânt, ea a fost vindecată, să nu vorbească, să nu spună nimănui că a fost vindecată?
Nu i-am zis, am zis că noi nu umblăm ca lucrare principală după astfel de lucruri. Noi suntem chemați să facem evanghelizare și încinsă aia este chemarea noastră ca și lucrare. Și nu punem mare accent pe lucrări miraculoase. Și doar să promovăm o lucrare miraculoasă în cadrul nostru și asta să fie accentul nostru, înțelegeți?
Da, credeți că ea a pus accent pe asta? Pentru că eu știu că a avut mulți studenți pe care i-a câștigat pentru Hristos.
Am văzut că a pus accent pe asta.
Deci în ultimul timp a accentuat mult lucrarea aceasta a Duhului Sfânt.
Da, asta a fost o...
Atunci înțeleg că de aici
a pornit. Lucrarea Duhului Sfânt în sensul ăsta, de lucruri senzaționale, miraculoase și să căutăm asta, să... Nu, în sensul ăsta, dar nu că... Deci noi credem că Domnul face lucrurile astea, Dar noi ca și lucrare, ca și chemare, nu avem ca și prin, să zicem, obiectiv să căutăm astea și să credem că doar prin asta Domnul face lucrare și dacă nu ai lucrurile astea, nu e spiritual sau nu ești de Duhul Sfânt, înțelegeți?
Da.
Deci asta a fost o diferență de...
Tot de la ea am auzit că a avut rezultate deosebite și în legătură cu rugăciunea. De exemplu, pentru prima dată în ultimul an sau nu știu, în ultimii ani, au fost revelioane de rugăciune și... Și din cauza aceasta au fost probleme, pentru că studenții s-au rugat prea mult.
Nu, asta nu. Deci a fost revelioane, noi am mai făcut revelioane și ne rugam la revelioane. Deci nu a fost prima dată, în primul rând. Poate ea crede asta. Dar ce a fost problema? Deci ne-am luat niște hotărâri în cadrul nostru ca să, pentru a păstra o linie medie, fiindcă noi suntem interconfesional și la o linie mediană, să zic așa, a fost să ne rugăm, când suntem împreună, să ne rugăm fie în grupul mic, fie toți, adică fie unul singur și celălalt să spună amin. Cam asta a fost. Mănâncăm toți odată cu voce tare și unul să strige mai tare, deranjează pe celălalt și sunt studenți noi care sunt tot la Domnul și vin în grupul nostru și își fac o impresie. Fiindcă noi credem că nu o formă a rugăciunii este... importantă, ci rugăciunea în sine și să păstrăm o linie mediană și asta a fost o, cumva o decizie care am luat-o, să zicem așa. Și la Revelion, deci a fost pentru nu știu câte oare când ei nu au respectat asta, să zic așa.
Și s-au rugat în comun?
Toți au cu voce tare, cu strigete, cu asta care noi...
Da,
că neapărat nu, că nu credem, dar nu credem că este să bine spunem asta în cadrul nostru, asta a fost.
Am înțeles, dar...
Sunt o lucrare de evangelizare și lucrând cu studenți care sunt la Domnul de curând, pentru ei e o problemă chiar să se roage sau să audă pe cineva rugându-se cu voce tare, dar să strige și să roage tot să...
Da, numai că din câte știu eu, rezultate au fost și studenții veneau la rugăciune, deci nu se speria nimeni.
Rezultate au fost și înainte, au fost și în timp cu ei, deci noi avem, deci tot timpul au rezultate și studenți care s-au întors, s-au botezat, deci...
Bineînțeles că aici a apărut un conflict între convingeri, pentru că citind Scriptura, știm că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și nu găsim în niciun loc scris că darurile Duhului Sfânt nu mai sunt date și astăzi, cu atât mai mult cu cât vedem că avem nevoie de ele. Eu am văzut că aveam nevoie și mulți alții alături de mine am văzut că avem nevoie de mai multă putere în mărturisire. Am văzut că aveam nevoie și în viața noastră de puterea Duhului Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu ne-a înviorat viața când am primit în inima noastră aceste lucruri și le-am crezut, așa cum sunt scrise în Biblie. Și mai mult le-am trăit. Am trăit aceste lucruri și le trăim în continuare și știm că nu vin de la oameni, știm că vin de la Dumnezeu. Depășesc capacitatea și puterea de înțelegere a rațiunii umane. În final, liderii mei de la misiune au considerat că, datorită convingerilor mele care nu sunt aceleași cu convingerile sistemului, mi-au spus că nu, locul meu nu mai este acolo și că nu mai pot să continui să slujesc acolo. Și ca urmare, acum aproximativ o lună de zile a trebuit să părăsesc organizația Alege Viața.
Lucrul acesta s-a întâmplat în luna februarie anului 2008. Cum au reacționat colegii tăi, cei care au rămas în organizație?
Bineînțeles că nu a fost ușor nici pentru mine, nici pentru ei. Noi iubim foarte mult pe colegii noștri, pe liderii noștri și am slujit împreună pe Dumnezeu acolo. Și în inima noastră a fost o durere foarte mare, a fost cu adevărat o surpriză, nu ne așteptam la reacția asta. Colegii mei au suferit, înainte însă ca să fiu dat afară, mai mulți colegi de-ai mei au renunțat la a mai sluji cu Alege Viața și au dat demisia, cei mai mulți tot din acest motiv.
Perioada aceasta de conflict, să zicem așa, bănuiesc că nu a durat doar o săptămână, cred că a durat o perioadă mai lungă. Și în perioada aceasta, colegii tăi au hotărât să părăsească organizația.
Da, exact așa s-a întâmplat. De fapt, aceste tulburări au început Exact după ce ne-am întors noi de la Zalău, după vizita pe care am avut-o la Zalău, noi ne-am întors plini de bucurie și le-am împărtășit colegilor noștri, liderilor noștri, ceea ce am experimentat, ceea ce părtășia pe care am avut-o cu frații noștri din Zalău. Și de atunci a început această tulburare.
Care este situația azi cu acest grup plin de elan? Vă mai întâlniți? Vă mai rugați împreună?
Da, noi ne întâlnim în fiecare săptămână de câteva ori la un timp de rugăciune împreună cu studenții. Ei slujesc în continuare acolo, însă le este greu pentru că li s-au impus niște limite, dar au adus înaintea lui Dumnezeu acest lucru, s-au rugat și au spus: Doamne, vom rămâne aici atâta timp cât ne vorbești Tu că trebuie să rămânem aici. Și în inima lor arde această dorință ca să îl slujească pe Dumnezeu așa cum le arată Dumnezeu și ca să poată să trăiască pe deplin lucrarea Duhului Sfânt, ceea ce deocamdată nu se poate datorită limitelor care au fost foarte clar trasate și impuse. La noi în organizație ni se specificau foarte clar lucrurile pe care trebuie să le facem, în sensul că până și în domeniul rugăciunii ni s-a spus cum trebuie să ne rugăm. Rugăciunea în comun a fost exclusă din start, era acceptată doar rugăciunea pe rând. Chiar mai mult, ni s-a spus chiar și tonul vocii pe care trebuie să-l avem în rugăciune, adică să nu fie unul entuziast, ci să-l păstrăm cât putem de calm, cât putem de plat. Chiar acestea erau cuvintele care au fost folosite. Și bineînțeles că este foarte greu, pentru că noi știm din Scriptură că în rugăciune trebuie să stăm de vorbă cu Dumnezeu. În rugăciune trebuie să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre oamenii lui Dumnezeu care uneori erau atât de împovărați și sufereau atât de mult încât plângeau. Și lucrurile astea, și noi suntem oameni și noi le trăim. Și este greu când cineva îți impune aceste lucruri. Aș numi o exercitare poate chiar abuzivă a autorității. Sigur că trebuie să avem o autoritate asupra noastră pe care trebuie să o respectăm și trebuie să ne supunem, așa cum este scris și în Biblie, dar toate în limitele Scripturii, pentru că noi suntem chemați să ascultăm de Dumnezeu și în felul acesta să ne supunem. Și lucrurile au mers până acolo încât liderii noștri ne-au spus până și la noi în cameră, acasă, cum trebuie să ne rugăm. Deci, aceste limite cu privire la rugăciune erau puse nu numai în cadrul organizației, ci până și la noi acasă și în orice cadru sau mediu ne-am fi aflat. Trebuia să le respectăm. Ceea ce era o povară extraordinar de mare pentru mine și pentru colegii mei. Și bineînțeles că atunci când ne-am permis să nu ne supunem, cu ghilimele de rigoare, am fost foarte trași la răspundere.
I-am întrebat pe foștii lideri ai Lidiei dacă acest lucru este adevărat. Pare curios și ciudat, ca să nu spunem altfel, că azi când tinerii hotărăsc în sfârșit să se roage, pentru că cei mai mulți nu se mai roagă sau se roagă formal, cineva, adică liderii lor spirituali, să le pună piedici. Din nefericire, la această întrebare, declarațiile celor intervievați prin telefon nu au coincis. Mai întâi, domnul Laurențiu Bărbulescu, director general la Alege Viața.
Lidia spune că la un moment dat i s-a interzis chiar și acasă să mai aibă întâlniri de rugăciune.
Da, aia a fost o greșeală, într-adevăr, a liderilor ei. Na, acum nu vreau să spun că eu nu fac parte și s-a recunoscut greșeala aceasta și s-a cerut iertare.
Ramona Catrinei răspunde de lucrarea cu fetele în București.
Este vorba de faptul că pentru o vreme liderii noștri au hotărât să ne rugăm pe rând sau în grupuri mici, de dragul unității. Asta a fost decizia noastră pentru un timp. Da. Și a spus că nu va trebui să respecte asta.
Dar nu vi se pare că totuși a fost prea mult, o cerință nu. Prea aspră să nu se roage acasă decât în anumite condiții?
Nu, am retras asta. Am spus doar când sunt studenții. Am retras asta și ne-am cerut iertare.
Domnul Ionică Zaharie, director lucrări Campus Studenți București.
Mi-a spus că i-ați și interzis într-o anumită vreme ca să se mai întâlnească în alte grupuri de rugăciune decât cele care erau organizate în incinta Legii Viață, nici acasă nu ar fi
avut voie. Nu, astea sunt minciune.
Deci nu i-ați interzis.
Nu am făcut niciodată așa ceva.
De când am început să descoperim și noi lucrarea Duhului Sfânt și Dumnezeu a pus în noi o dorință foarte puternică și arzândă de rugăciune, de mai multă rugăciune. Dacă înainte aveam revelioane cu studenții în care făceam karaoke și jocuri și spuneam glume, acum nimeni nu-și mai dorea așa ceva. Noi vreau să ne rugăm, vreau să avem părtășie, vreau să lăudăm pe Dumnezeu, vreau să mijlocim pentru familiile noastre care în foarte multe cazuri sunt destrămate și cu multe probleme. Și de acum 2 ani am început să avem nopți de rugăciune, de revelion. O bucurie foarte mare. Nu încăpeam în apartamente cât de mulți eram. Era o bucurie extraordinar de mare să văd acești oameni care s-au întors la Dumnezeu din cămine, oameni care altădată se drogau, consumau alcool, trăiau în relații păcătoase, oameni care așa înțelegeau ei să savureze viața și să fie împliniți în felul acesta, s-au întors la Dumnezeu, s-au născut din nou, trăiesc vieți curate și aveau dorința ca de revelion când sunt atât de multe oportunități. În viața oricărui om, cu atât mai mult în viața unui tânăr. Ei au ales să vină să ne rugăm împreună și stăteam așa de înghesuiți că erau așa de mulți, stăteam și pe hol și în camere. Și o durere foarte mare pe care am avut-o a fost că liderii noștri nu au înțeles acest lucru și personal am fost foarte mult acuzată de răzvrătire și de nesupunere pentru că la aceste revelioane, în special la ultimul revelion, 2008, pentru că am permis studenților să se roage în comun.
Cum ești acum, după toate câte ne spui, ne-am așteptat să fii foarte supărată și foarte întristată. Așa este?
Da, așa ar fi normal să fie. Nu vreau să par un Superman. Mi-a fost foarte greu și în inima mea încă este durere pentru că au fost chiar șocuri pentru mine să toate aceste reacții ale lor. Însă, în același timp, am o bucurie nespusă că pot să-L slujesc pe Dumnezeu acum fără să mai pună cineva interdicții. Și cei care n-au trecut prin așa ceva, poate că nu-și imaginează, dar este un har foarte mare să poți să-L slujești pe Dumnezeu, să poți să îl mărturisești pe Dumnezeu așa cum este El, fără limite, să poți să vorbești despre lucrarea Duhului Sfânt, vie, supranaturală și care depășește puterea de percepere a minții omenești, fără să impună nimeni limite, fără să te tragă cineva la răspundere pentru asta. Toate aceste lucruri mi s-au întâmplat și din cauza asta pot să prețuiesc acum libertatea pe care o am în mărturisire.
În ce fel de mărturisire? Cum ai hotărât să continui să lucrezi pentru Dumnezeu?
După ce nu am mai lucrat cu misiunea Alege Viața, l-am întrebat pe Dumnezeu ce trebuie să fac mai departe. În inima mea era același foc pentru misiune și aceeași dorință puternică și arzândă să îl mărturisesc pe Dumnezeu și să văd oameni că se întorc la Dumnezeu și să văd închinători adevărați. Și la foarte scurt timp Dumnezeu mi-a vorbit în modul cel mai clar ce trebuie să fac mai departe. Și în concluzie, o să fiu tot misionară cu tot printre tineri, tot printre studenți în București și acest lucru îl voi face cu biserica la care și merg de un an de zile, Iisus Lumina Lumii.
Din câte știu, o biserică baptistă condusă de pastorul P.A. Ioan, o biserică baptistă care crede în lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt.
Da, exact. Spre marea mea bucurie.
Oh,